Guhdarên hêjayên podcast kurdî piştî dabirîn û dirketinekî dûr û dirêj dîsan ez Necla Kirbaş bi mijareke girîng ez bi vera me. Rastî bi rêya podcast kurdî gihiştina dengê min bi guhdarên podcast kurdî ez gelek kelecanî kirim ji ber ku mijarekî me ya girîng di vê podcasta me ya nû de heye mêvanê vê bernameya me ya podcast kurdî rêzdar mamoste ziman nas و به کلری زمانی کردی زنا فرقینیه
پودکست کردی قصه دیکه جو پودکست کردی دات کوم و همو پلاتفورمی پودکستان و دکارن لبه گفتار بکن
مامسته تو خیر هاتی برنامه ما
خیرندار بین گلک سپاس کم و سرکبتن احوه دخوازم
گلک سپاس مامسته راستی اجی کلک کلجانی مه جبر کو وکی هونج د زانن 15 گولانی روجا ججنا زمانی کردی او جی مجاره کی گرینگه او جبر وی جی مامستا از هست کیم به مجارا جبر کو چند روز بریانه وزیر پرورده یا ترکی داخیانی اکدا د داخیانی خودا بحثا تعیین کرنا 20000 مامستا انکر لی مخابن د وی دری دا تنی ده ما مستجبو کردان جدا کردن. دو به عالی دا دخوازم بپرسم. یعنی هن وی یکی چه دنرخی جبر کو ترکی نزدیکی بلکی زیادتر 15 میلیون کرد جیانده کن. تا ود بتنی بو کردان جبو ما مسته این کردی تنی ده ما مسته بین جدا کردن.
بله. آراست دویم رو شوه لبه یکی بنیره او سامیمیت آوان بنرخینه. او چه چاوی لکرده زمان کردی دنیرن اره ته گوتن کل ترکیه وک درسا هل بجیری کردی هیه لکرد لوی درسی ناب نخودی گازنک وسا رخنک وسا هم جو دردار کرده و هم بخواه هم ببیجن جو پارتیا دسلاتی جیده بری هر تیشه دوی کردی نه وک درسا هل بجاری لکردی وک درس پرورده یا بزمان دایی که به پجراندن او به بخوادی ستاتو یعنی ستاتوی کهوی فرمی همه به بی چابی لبنیردن او کردی جی وکی زمان دن جی جبو بیانی یا وکی درس هلبجیری دبه بی بکارانی کی بخوازه زمان اکی جبلی زمان خوی دایی که فیر ببه هیم ببه دکاره به لدبستانه لخندنگه هاجی وان زمانه به علمه هیم ببه فیر ببه. البته دیس از بیجی ببیجم او مسئله درسا هلبجاری جی کسی خیره دیو بابه خو ندایه کردن. او دیسا ده انجام تکوشینا کردن او ماف و آزادیه و دموکراسی دست کبتیه یعنی دست کبتیه که وی تکوشینه یه. دیسا جی دوی کرد و دسکپتیا خوشش دست برندن لویج ببخوادی. لی اصل مسئله هدف سرکه دوی که ترکیه جروجا دامزراندن آخوا حتی به ایرو دب جوی سیاست آخوی آسیمیلاسیونیست آرد و اینکاره برده کردا وک گلک نوک نتوک قبول بکه زمان وانجی چاندان وانجی ناسنما وانجی به آوه که فرمی پیناسه بکه او قانون خواه قانون ها بینگهین داشت بجی بکه ویج ببیجن. یادن سال بوری جی مددید که دما ماموسته جبو زمان کردی با هاتن تاین کرن که ماموسته دا هاتن تاین کرن. نشاش بین چند مه بری وی وکی پینجی ماموسته هم وکی جبو کرمانجی هم جبو زازاکی هات بون دست نشان کرن. لی با هفته که ده روزه بس تاین کرن 20000 ماموسته یاد تکرن جناب ماموسته جبو درسین هلبجاری کردی ده تانه. اف سبکایی کرنا بکردانه بکردیه. لدجیخ که خوشیه اکو پارلمنتر اکی دن پارتی بخوشی پرسنامه اک آراسته وزیر پرورده اکر. بوچه اون ده ماموسته تنیج بو کردی دست نشان دکن تاین دکن اف نای پجراندن نای قبول کرن. هر وقت دمو دزگی کردار ریخستن کردان جه سال بوری بهتر نهالوان دستکبتیه خویه که ده انجام تکوشینا خویه به بردیل گرام دستخستنه ده بنافده افجیه چطکی دلخوش کره. البت او مجار نم مجاراتنی مسئله یا ماموسته یا درسا هلبجاریه yani devlet kodu sistemi Türkiye'ye bu göherin. O netve devlet akıllı ser tekitiye avakriye devlet devjwe fam operasyete verde. O ligori rastiya sosyolojik a Türkiye'ye tevgere. Çava ku cevakek yek rengi pek nay devlet kanun jil ligora ve ekibine tera rastgirin, dürüstgirin. O ne tekiti le praneiti yani ku em zaman İngilizce bibêje ne helwesteke monist le devê hepadî helwesteke pluralist.
Bele mamoste. Neri nava le ser zamanê Kurdî bi taybetî kar û xebatên sazîmeyî Kurdî çine rojên hindek roja yani çan sinirdar mesela bijim rojê zamanê zikmakî mesela rojê cejna Kurdî zamanê Kurdî yani tenê bi van rojan İnana rojevi zamanı Kurdî. Besey.
Ez vaha bibêjim, yani hem bu cejna zamanı Kurdî ku em ve pazde gulanı piroz dikin, hem jiweki ku amaja peki 21 sabati roja zamanı dayike ya cihane. Ev rojen binabu nişan, ev rojen girin bikineki او مجاره په به علاقدار بهتر ته روژه وی او هسته مروه یا جه هایجه بون و هشیاری و آگاهدار بون اجوان مجاره بهتر باله ده کشه سرخوه ایجا هم ایمن وکی کسی که که وای بسالانه ده بیجه استم ده بیجم نا ده بیج بو من همو روژ وکی ججنا زمان کردی به وکی روژا زمان دایی که به جبر کو کرد و زمان کردی بندستن او سیاست که اسیمیلاسیون یا پشافتن ته مشاندن هر دچه رژه اخافتن اب کوردی د ناب کوردا د نمازل با کور کیم ده به زمانه کی کو در باس نفشین دهاتوی نه به زاروک بو وی زمانه مزن نه بن او دیو با وی زمانه استم ده بجم امانتک بو مجد دیو با خو ورگرد ستان و امین نکاربن نشین تسلیمی زاروکی خواه بکن نخواه ایماسیه کی مزن لحوله هیه هم برپرسیه دیو بابا هیه هم برپرسیه پیشنگ و ریوبر و پیشاواین جواکا کرد جیهنه یه کلسر ناب کردا سیاست دمشینن تمثیلیتا کردان ده هر وارده دکن او جی خوادان برپرسینه از نخوازم ببیجم که سیستمی چه کر چه دکه خودی فراسته که چه او کار خود که او شخواه سیاست آسیمیلاسیون ده مشینه لی ام هلوستا ما لدیجی بان کرو کریاران چیه ام خواب دست وارا بددن یا ام لخواد بنخوادی لبر خواددن آنجی جبوب دست خسنا ما فخوی خسب کری ام تکوشین اخو خورتر دکن دوی چارچوبه داده بیم بفکرن ایجا هم اونسکو همچی هن سازی نابنتویی کل سر زمانان خبتینه بسا هن تشتا دکن یعنی کریترا پیوانا پیورا دکن به کار روش زمانه که چوایه مروف چوا پید حسکو زمانه بربنمانه باد چه دکبه تالوکه مترسیه به خطر روب رود مینه ده بجه بنیره مثلا لجوان و زاروکا بنیره او بکیجا زمانی راد بن لدام و دزگه رسمی فرمیه دولت او زمان تیم کارانی نایم کارانی حتی لدبر دینی یعنی امجبو کرده ببیجن مثلا لمزگفتا لجمخانه یا لدبر اولی و پرستش یعنی عبادت لیتی کرن لور کیجا زمان در رواجه ده به کیجا زمانی ام ببیجن فرزین خوی دینی دین نجی افجی کریتره که یادن هلوستا روشنبیرن وی جواکی. چیه لهم بری زمانه وان؟ یاد بوی زمانه قدخه کری یا به ستاتو کل دربه خزمتین گلمپیری ای دولت دایرین دولت حاطیه هشتن پرورده پینای کرن. بوی زمانه چه به همتین آفراندن؟ نمازه بر همین ویجهی آنگو یه ادبی. کالیتا وان چنه؟ جبو زاروکا او ماتریال او کرسته تین آماده کرن. زاروک قربن بویجی به زمان خواه یعنی موزیک دبه بیلیستوک دبه تشتین و صاحب زمان وان هنه تونه جبرکو روشک دزاوانتاج هیه لهمبری زمان سردست اوی چوار کاربل برخو بده یادن رویبرین جواکه او جواکا بندست یا کج مافین به پار هات گشتن او خدان چهل وستن لز خواه لناسنما خواه لقابون خواه لزمان خواه دبن خواه دینا بخواه دی اره ام بحث زمان دکن لدوی ام جبیر نکن کو زمان نتنی امراز که دانوستندنی کمیرو به سر وقت دبن جهبو دن دید گیجن زمان بینگا چانده یه بریا چانده به تایبتی تشتین گوتنکی تی هلبراندن و بریا زمان او تشتی کو به هزار سالان دکارم به بیجن نه صده سالان به هزار سالان حاطنه هلبراندن بریا زمان لنفشک لنفشکی دن دی به گواسن حتی ایروشتی آنی هر وها تشتی نویسکی جی بریا زمان یعنی زانست به زمان تکرن ویجه به زمان تکرن سینما به زمان تکرن موزیک به زمان تکرن تیاتر به زمان تکرن و گلک گلک تشتی دن اوجی دبه چانده ته چانده ته نویسکیه ببیجن چه مادی چه مانوی او همو چان و تا دجیان آخوی روژاره دا آفراندنه او دکه کتو ببی خودی روحک هفار آیدیه تکه مشترک بترا چه ببه تو خوش جواکه که حس بکی حس بخواه بکی کتو که آیدی کی جا جواکی بترا ناسنامه یک چه دکه ایجاج بروی که او دولتین سردست برولاد زمان زانن لوما زمان قدخه دکن و بریا زمان ام ببیجن یا جی به پولیتیکای زمان کجی دراستیه دا قتل آمکه چانده پیکتینن و بویجی او گل او کس جواکا خواه جناسنامه خواه دورد کبن نفشک بشوده دادو یه سسی ایدی به تمامی آسیمله دبن بلکی ای درجه دیا دبیجن ام کردن اصلی ما کرده ام پچکی فهم دکه ای سیمین جی پر پر ببیجن والا اصلی ما کرده ده چه؟ هم دکارم بیجی ببیجن ده گلوه یکی لباکور چندی زمان جدف در کتب جی نفشکی دن جیهیه که خودی هشمندیه ناسنامه خویه لی هر کار خواب زمان ترکی دکه ام دبه او جی نبسه مادم کردی کردبون اخواه دبه تب کردی جی بجی هشیاریه سیاسی ایدولوژیک پولیتیک گرینگه خودی در کتنا لناسنامه خواه خوابون اخواه گرینگه مادم تگیشتی وی هلوستی وی هشمندی حوجه کتو لزمان خوشی بگری و هر تشتی خوب زمان خوب بجی تکوشین خوشی بزمان خوب
وشن خانی مئی کردی هنه هنوی چاو دنرخینن
بری هر تشتی دوی هم بزانبن که زمان اک اریبا نه ده ساله بریا درس هلبجاری لدبستان کردی هم ببیجن ده هین کرن ده فیر کرن ده پرورده به بی زمانی نینه. یه دن گله کس به امکان خواه فیری کردی دکن. هجمه روانجی نزده لگوری جواکا کرد بسا ملیون ها دکی. ده تنه کاری ببیجی به ملیون ها کرده که دکارن به زمان خواه بنویسین و بخوینن هنه. مخابن تشتکی ولی نینه. یعنی بلکه ام به هزارا ببیجن هنه. لی ام نکارن ببیجن به صد هزاراش. بیجی ببیجن. لی ده بی اف تکوشین تم بردوام به بر همین باش بیه بقالیته ببی زمانی به هلبراندن او جبو همو بشن جواد او کسی کو ببی زمانی هلبرینه دکه نویسکاریه دکه دبی جعالی جواکا خوبا بی تقدیر کرن بی خلات کرن بی پرو کرن جیوی دسر یه ترکی را بی گرتن جبر کو در روشک دز آوانتاج دایه او جبرک اف زمان به پیش هره گش ببه کلو که ماسیه خواه جهوله راکه حوجه یکو زمانک ببه زمان نویسینه ببه زمان پرورده گوه که کت نویسینه بو پرورده زمان هم به پیش دکوه هم گنجینه خواه زمانی خورتر دکه هم ستاندارد دبه همجی لناف خلقه بهتر بهتر ام ببجن او زمان نیویسکی بربلاو دبه وی گاوه ده گشتنا مرو بایش ایکو دی جی قولی و جولمیری گم گود زیده تر دبه لی آوی دن تدی هر کسی مه ده دبوکا خدا دشی ده ناف دبوکا خدا حتیه دنیای جی بر ویکی پرسکری که مه دبوکی جی چه دبن جاره ام ببجن باجاره کی جی باجاره کی دی یک کردی آخب دبه که دواره تیگشتنا زمانی ده تنگاسی ها ببینه ev jî tiştê normal in. Ji ber ku li hemî deverî dinyayê gava tu ji zimanekî bahs dikî, tu dibêjî du aliyê zimên hene, yek zimanê devkî ye yê axaftinê, yek jî zimanê nivîskî ye, ew jî ê standard e, bi vî rengî diçe. Ji bo me ya esas çêbûn û pêkanîna zimanê standard û geşkirina vî zimanê ye. Geşkirina vî zimanî jî bi axaftin, bi nivîsîn, bi hilberandina berhema pêk tê. Heta zimanekî pê neyê nivsandin, fikirîna li serê jî çênabe. Analîza li serê jî çênabe. Belî her tiştê dibe hem tiştê berhemê nû bi vî zimanê bên afirandin, hem jî kelepora kurdî ya devkî derbasî nivîsê bibe. Bê tomarkirin, bê qeydkirin, çîrokê me, çîrçîrokê me, xeberoşkê me, gotinên pêşiyana, bi wijê me, gotinên qalibkî, stranên me, destanên me, efsanên me, çi bêhişê me? Tiştê ku bi dev hatina hilbirandin û heta niha hatina neqilkirin, divê em wan jî derbasî nivîsê bikin ji ber ku ew raboriya me ne, ew bingeha me ne. Lazim e em xwe li ser wê bingehê pêş bixin. Ew nebe zimanekî çêkiriyê laylûn çêdibe. Dema ku tu ji çavkaniya xwe ava xwe vexwî, ew av li gorî tema devê te.
Bele, İmam Usta. Varê da kar û xabat hene, İmam Usta. Lê belê, yani xwandin tune ye. Xwedî derketina van berhema tune ye. Berhem tene nivîsandin ve kolîn hene. Lê xwandin tune ye.
Ew jî çawa ne? Min got, mesela te dî, berî yek dibe, bê vî zimanê tişt bêne nivîsandin, berhem bêne amade kirin.
Bele.
Ya di du jî, bi vî zimanê kurs, ev bêje ew dersê hilbijarî, perwerde, dem di rojevê de be, xelq xwînî fêrî zimanê xwe yê nivîskî jî bike. Ji bo wan teşwîq bêne kirin, bername bên çêkirin, hişyarî bê kirin û ev zaman divê bi bernameyên cuda cuda bi xelkê kurd car din bê şêrîn kirin. Mixabin zimanê me henek li ber çavê me hatiye reş kirin. Lazim e em car din li xwe vegerin û vî zimanê xwe li ber dilê xwe şêrîn û ezîz bikin. Ev jî bi teşvîqkirin û handanê ye. Û wext cire lazim e. Bi carekî mixabin çênabe. Em li gorî tecrübe dinyayê jî li meselê binêrin ku niha bûne xwedan statû jî derfetê wanê aborî û darayî hene jî lê dîsa nikarin zimanê xwe tam zindî bikin. Em jî dibêjim ey kurdno hay ji xwe hebin dema ku zaman ji dev derket çû pir zehmetet car din vegerînî bikî devê wan zimanê wan li wan vegerînî. Ne ji xwe niha ne dibistanê te hene ne perwerde bi vî zimanê heye ji ber vê yekî qet nebe zimanê nav malê dibe dîsed kurdî be. Zimanê biyanî wekî mêvanekî biyanî dibe neyê nekeve bê destûra te neyê nekeve mala te. Tu di nav mala xwe de ancak dikarî îro zimanê xwe xwedî bikî û de bidî zarokê xwe. Ji ber ku zarok di nav zimanê xwe de tê dinyayê û wî zimanî bêyî ku haya wî ya jî wê ji tiştekî hebe ji dê û bavê xwe ji derdora xwe ji malbata xwe ji binemala xwe werdigire û paşê em bibêjin zêde zêde dike berfiretir dike. Lê gava ku zarok di nav zimanê xwe de na lê di nav zimanekî dîtir de hate dinyayê vegerîna zimanê eslî pir zehmet û dijwar.
Belê İmam Usta, gelek spas. Di warê ziman da gotinekî ve heye İmam Usta. Di nûrên me yên zimanî bila ne di devoka me lê kurmanciya nivîskî be. Hin dikarin kêmekî berfiretir bike.
Mebesa min jî ev bû. Mebesa te dî devokê kurmancî kire. Naz bi kurmancî jî bibêjim. Devokê kurmancî hene û ev ne tenê mahsûs e bi kurdî, bi kurmancî. Di hemî zimanê de devok hene û zimanê nivîskî heye, zimanê standard e ku pê tê nivîsandin, pê tê xwendin, pê perwerde tê kirin. Ev belkî ji hin tişta îro bêparin, mahrûmin, lê zimanekî me nivîskî ji heye her ku diçe dikemile, diedile, kulûkê masiyê xwe ji holê radike. Ew kesê ku bixwaze li kurdî vegere, bila tenê bi israr li ser devoka xwe nemîne. Bila bizanibe ku peyvên heman peyv li her deverê bi heman şeklî nayê gotin. Ya jî bi heman maneyê nayê gotin. Dibe ku bilêvkirin aynî be, telafûz aynî be, şeklê wek peyvê, bêjeyê, kelîmeyê yek be jî, îcad dibe ku wateya wê li devereke din bi awekî din be. Mesela zî numûneyekî bidim. Li hin devera و ساندن تنه جبو شیر ده گوتن. شیر کلاند و شیر قسیه. لیل هم دورا جبو برینا پور جی ده گوتن. دوی هر دو آلی ها بزامن که ها قساندن شیر ده قسه جی. ایجا هم دور هنه جبو قساندن شیر ده بیجن شیر ایمه قطیه.
قطیه. بله امج ده
بیجن قطیه. یعنی
قسیه.
اره. مثلا هم بیجن جه مه قطیه جبو شیر نه گوتن. هم بیجن قسیه. دوی چیر هیلا سه وازه جی ده بیجن شیر کرمانجی وانده. دبی شیر قطیه لازم ها کرد بزامن کو قطیه نشاشه او معنی جی هیه معنی کو بند قطه جی مثلا جه تو دبی جی کو من چابت فلان تشتی کت از بزدیا یا جی بزدهیم بزده هامس قولی توریا با لیل هلا درسمی جبو بند دبی بنی می بزدیا یعنی قطیه دبی توی جی بزامن یعنی قصد همه زمان نویسکی هبه زمان نویسکی تبایی زمان ته تمثیل دکه لی دبوک تنی سینورا که وی هیه. ام ببیجن آنا مبحثا ام ببیجن حکار یا بهدین آن کر، بوتا کر، تورا کر، سرحد کر، برفرات کر، نظام آمد کر، ابت همی دبوکن. هم دبوک دا پیب تنی یک دبیجه از لحیویات تمه، یک دبیجه از لبندات تمه، یک دبیجه از دادپیم. دبیجه هم واجی بزن بر. قسم کتو جناب سینورا خود در کهوی اواجی، هم پیوا بزانو بی هم شکل پیو مثلا پیوا که امی ببیجن گلو امی وک راست ببیجن از تیشم یا از دیشم یا از دیشم دبوک یک دبیجه تیشم تیشم یک دبیجه دیشم یک دبیجه دیشم الگوری زمان نویسکی الگوری قایده گرامره لازمه ام دیشم ببیجن مثلا هنک دبیجه از تاویجم از کبر تاویجم او دبوکیه همه بیجن از کبر داویجم اف زمان نیویسکیه و اف زمان نیویسکی نل گراف دبوکا من یا جید گوری دبوکاتا یا جید دبوکا دن تدویجی لگوری قایده ریزمانا تیه بلا کس دلیخو نیله بیجن باوکی گشتی از ببیجم هیه چندی گرامر هنه ریزمان آتنا آماده کرن هن خالی سپسفیک بچوک مناقشه سرواته کرن بردام هنه ببین او دین هولیکی کاری ببیجی جبه که سطح نوت زده تر قایده و ری و رزک زمانی جده ما جلاده که پیرمه یه دبیواری دا وی بنگه دانیه او او وار تی به پیش خستن مخابن جبر روشا کرده یا پارچه بوی اول مقومیه بره جی بکریلی هبو به طایبتی ناب کرده مه صحبیتا بره لینها ام گیشنه دو الفابه یا عربی که هنک دبر جلاد بجن آرامی و یا لاتینی افجی پرسکری که مزنه جبو کرده لدبه از وی ببینم بیراوه ده مثلا دوسریتی آلفابه دا انها ایروم دجین یا لاتینی و یا عربی دیسا مداخله این یا جیل گوری بینی از ببیجم مایته کرنین سردست این مهه وان نهشتیه و لحمی دبرا یا حمی حرفین عربی بکار بینه یا لاتینی یا جی کریلی داکو جهب دون فهم نکن جهب سود ور نگرن بزانبون دیوارن آلفابه جی دنا بین کرده دا حتیت دانی لازمه کل جی روش اکبری روش جوی دو سریتی جی بفلتن بگیجن یک آلفابه
بله
همجیل پیشیا یک بونا کردن آستنگ یکی مزنه
بله ماموسته پیام اوه چیه لسر زمانی کردی جبو رایا گشتی و جبو حسگیری این زمانی کردی جبو کردا پیامات چیه
والا از تدی وحاد بجم زمان حسگی پشتی نتوانه زمان رابوریا نتوانه رابوریا نتوان زمان وان دا بشاریه زمان دیسا بجم نتنه او امرازه و مروف جه بودن پی سر وقت به. زمان پی کنره یکیتیا جواکه که یه نتویه که یه. او بریا زمان او آیدیت چیده به. او پیکوژیان چیده به. او حس و حس به وی ملتی را چیده به که او یک ملته. یک نتویه. یک گله. دوی مروف دفج زمانی خواه نقره. چه زمانی فیر دبی فیر ببه. جیکی نه حتی تو چه قدکاری زمانی دین جی فیر ببه. بلا او دوله مدیه تبه. لی چه زمانی که تو فیر بوی دوی سری جی زمانی تا نستینه. او زمان نه جیه خواه لشونه زمانی تا چه نکه. اگه تو ببیجی از کردم کردی جی زمانی تایه. او هر دو بردامی هبه. دوزا خواه تکوشین خواه بزمانی خواه بکه. Tu çi dibî bibe? Tu çer çi bîr û bawerî dibî bibe? Ji kîca siyasetî îdeolojî dibî bibe? Zimanê te nabe hebûna te ye. Ku tu bibêjî ez heme, lazim e tu bi zimanê xwe hebî. O bi vî zimanê te koşîna xwe bibî serî. Berdewam bikî. Ma çi ye me ji Farisa û ji Ereba û ji Tirka kême? Madem ki ziman ne girîng e, bila ew dev ji zimanê xwe biqerin ya jî dev jê berdin. Madem ziman ne tiştekî esas e, çima ziman tê neqedexe kirin? Hemin ziman tiştekî bêkêr e. Çima mamosteyê zimanê kurdî deh tane tênê tayîn kirin? Madem ziman ne tu tiştê çima li parlamentoyê jî kurd axaftina bi kurdî tê qedexe kirin? Ji ber ku ziman netewe bi xwe ye. Netewe ku zimanê xwe ji dest bide, ez nabêjim netewe ku zimanê xwe ji dest dane û îro jî ji horê rabûne çûne, lê êdî navê wan cuda ye. Milet dikare jiyana xwe berdewam bike, belkî bi navê xwe jî berdewam bike, lê hêdî hêdî dikeve qonaxa helînê. Wekî berfa li ber baran. Eger tu nexwazî bimirî û herî û eva hezarê salayê ku tu heyî te şopa xwe li coğrafya xwe, demora xwe li coğrafya xwe daye, bi hebûna xwe ew tiştê ku tu pê dibî, tu jiyana xwe berdewam bike. Bêj ziman divê tu bizanî ku tu ne tu yî. Bi van hesta jiyê ez cejna zimanê kurdî pîroz dikim û wekî ku her roj cejn e, divê ew hesasiyet, ew xemxweriya ziman bi me ra hebe û em tekoşîna xwe zimanê xwe.
Belê mamoste, ez gelek gelek kêfxweş bim. Ez bawerim guhdarê min yê podcast kurdî jî gelek kêfxweş bine bi bihîstina dengê we. Em dubare spasiya mêvanê xwe yê hêja, rêzdar, mamoste û zimanzan zana ferqînî dikin.
Sersera, serçava û serkeftin ji bo we û silav ji bo guhdarê we.
Gelek spas. Belê guhdarên hêjayên podcast kurdî, em gihaştin daviya bernameya xwe, em de daviya bernameyê de dibêjin, bi kurdî baxwin, bi kurdî jiyan bikin.
Podcast kurdî li qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.